Bueno, ba, iragartzen ari garen bezala gaurko protagonista musikalak Mamba B taldekoak ditugu, Paint Me in Black izeneko diska atera berri dutelako, eta dagoeneko gaurko irratsaioan, ba, bertako musika entzuten ari gara, baina pixka bat gehiago sakontzeko, Mikel taldekidea dago hau telefonoz bestalde, kaixo Mikel.
Bai, kaixo Mikel, kaixo, zemo, Mikel naiz, bai.
Zu Mikel, bai, ni hasier, bai.
Ah, hori da, hori da, hori da.
Bueno, ongi etorri txantxakon irratira, lehenik eta behin. Eta, aizu, ba, kontatu iguzu pixka bat, Mamba Beat taldearen nondik norakoak, nun sortu data, nondik antzatuzte?
Bueno, Mamba Beat taldea, ja, bueno, 10 urte daramagu, Bilbotik sortu ginen, eta, bueno, hor ere Donostin izan gara, ja, ba, ez dakit, bost pasai alditan. Eta, bueno, oraingo honetan, ba, hirugarren albumarekin gatoz, elektron beti hasieratik elektronika izan da nagusi, baina, bueno, hasieran agian, ba, beltzagoak ginen eta orain zuriagoak agian, elektronika pop rockeroago bat egiten dugu, eta bueno, espero dugu ja gustoko duzuela, bai.
Lau taldekide zaudete Mamba Beaten, ezta?
Bai, hori da, hori da. Bateria, Igor Imaz, sintetan Andeka Marina, gitarretan eta programazioetan Miguel Comas eta nia hotxean eta bai sintetan eta bueno, elektronika nor manipulatzen eta bai.
Eta esan dezun bezala, bai, Paint Me in Black hau da zuen hirugarren diska. 12 abesti edo bueno, 10 eta gero bi remix sartu dituzue. Kontatu iguzu pixka bat nola jun den lan honen garapena.
Bai, bueno, ba, nahiko prozesu luzea izan da, ze horreko EP bat atara genuen ja 2012an, eta, bueno, ordutik ona, ba, besti pilo bat geneuzkan, eta, bueno, azkenean, ba, hor, ba, selekzio bat egin behar izan dugu, eta, bueno, aipatu behar da hor Donostin Doktor Master Estudioetan egin genuela nahiko lan handia, bai, nahasketaren bukaera eta masterizazioa, Estaniz Elorzarekin, ba, seguro ezagutzen duzuela hor, eta inbeste Donostiko inbeste talde masterizatu dituena, bai, bueno, Grisesekin ere ibiltzen da, eta, bueno, ba, hori, nahiko prozesu luzea izan da, baina polita, ba, ahotsak grabatzen, en fin, gauza guztiak, ba, medio gehiago sartu ditugu grabaketan, eta azkenean, ba, hori uste dute, ba, argi geratu da, hor dizkan.
Eta zuek zer esanik izan dezute grabazioan ere, edo dena, bueno, ba, teknikariaren eskutzi dezute?
Ez, bai, azkenean produkzioa gure ezko egon da, ze, ba, nahazketa aldetik eta hori azkenean guk kontrola izatea gustatzen zaigu, ez, guri, ze. Ba, beste baten esku kontrola iztean nahazketetan, ba, azkenean gauza asko irabazi edo galdu ditzakezu, ez? Eta orduan, gu baino beto, ba, azkenean ez gaitu inork ezagutzen, ez? Hori, ja, gero remix bat egiterakoan edo danabalakoan, ba, hor, bai, noski, askatasun oso ematen dugu, ba, hori, remix horretan ardura hartzen duen ari, ez da?
Ira, hiru urtetik gorako tartea, aurreko diskotikan, esan dezunez, ba, gauza asko kanpoan gelditu dira, aukerak eta hori nola jorratu dezute?
Bueno, selekzio naturala, azkenean hor, ba, lokalan tema batzuk bestei ba, gaientzen zaizkie, da hori da, eta azkenean, bueno, ba, ez genuen egin nahi oso album mardula, erolan, ogoia bestietako bat, azkenean, bueno, ba, hori, indarra eta holan buru guztia, ba, 10 tematan ipintzea, uste dute nahiko gokia dela, nahikoa dela, ezta? Eta orduan, hori, ba, bai, deskarte batzuk egon dira, baina, bueno, ba, zuzeneko batzutan egin genituen tema batzuk, eta azkenean, ba, selekziorik onena hemen heldu da, bai.
Eta gero, edizioari dagokionez, ze egin dezute, autoekoizpenaren bidetik jorratu dezute diska?
Bai, bueno, erdibideko gauza da, azkenean Collider Records Bilboko elektronika zigiluaren parte hartzea daukagu, eta orduan berak batez ere ba, distribuzio digitala eta horre parte hartu du. Eta baina bai, beste guztia azkenean durezku geratu da, eta gaur egunean ikusita gainera zelan dauden zigiluak eta gure estiloa ez dala oso mainstream delakoa ez, orduan ba, bai, autoedizioa ez aukera txarra, gainera gaur egun, bueno, nahiz eta ez den oso garaio, osea dinote, diru aldetik eta agian ez zibilio zondo, baina aukera pilo bat daude, ezkenean internet bitartez, ba, autoekoizpena egiteko, eta distribuzio digitalean horrekin behar da indarra, ez da.
Bai, gainera, bueno, zuen estiloa, agian garai batean Euskal Herrian elektronika, baina funky aldetikan edo gehiago jorratzen zuen jendea bazegoen. Zuek esan dezuen bezala, ba, oraingo diskonetan pixka bat txurixeago, edo geditu zaizue pop rockeroagoa. Zuen estiloan ere ikusten dezute, zakit, zuen inguruan, Bilbon edo Euskal Herrian zehar horrelako beste talderik ere, edo horrelako eszenarik badago?
Bueno, bai, badaude gauzak. Ez gehiagia zan, eh? Osea, elektronika, osea, indie, pop rock indie horretari elektronika egiten dion askorik ere ez dago, baina badaude. Bai, bueno, Bizkaian lehen split, zazpi zirena, gorain unclosed direla, edo, bueno, aurrekoan ere Biarritzeko Atabalen egon ginen, eta hor, uste, Lapurdikoak ziren, Poligorn taldea adibidez, ba hor ibiltzen da, hor mugitzen da, ez? Pop rock, naiz eta, bueno, dana instrumentala den, baina, bueno, elektronika asko erabiltzen dute. Eta, bueno, gero base esanik ez, gero badaude We Are Standard, edo DeLorean bezalako taldeak, zinetan, bueno, elektronika ere hor dago, igual esain hain abari gure taldeetan bezala, baina bai, badago bai, eta gero, bueno, hemendik kanpore bai, ba, beste gunean adibidez Jimmy Jazz aretoaren unien Gasteizen, Madrileko Cycle taldearekin, eta bueno, horrek betidanik ezagunak izan dira, ba, hori, elektronika eta roka gustartze horretan, ez da?
Eta, zuek aipatzen duzu bezala, Jimmy Jazz, gero ere, ba, bestelako, lehen esan duzu, Atabala aretoa, bai. Bueno, horrelako areto, bueno, desente handitan, zuen musika ondo txertatzen da, areto txikiagoetan ere bai?
Bueno, egia zan, bai, espazio, lan, areto egitako tamaina bezalako aretoetan, ba, agian hobeto murgiltzen gara, ez? Baina, bueno, adaptatu gaitezke, bai, azkenean da, elementuak, zematean, leku txikiagoa, ba, bueno, elementu gutxiago sartu behar dira, eta gehen, ba, bari, kontu handiagoz sartu gauzak, zuzenean egiten ditugun gauzak, bai, pues bajoa, gitarrak, edo zer gauza, elektronika, baina bai, egia zan oso pozik, hori, ostiralean egin genuen Jimmy Jazzekoa, eta bai, soinua ba oso gustora bertan, bai.
Zuen zuzeneko batetan zer topatzen du ikusleak, nolako kontzertuak ematen dituzue?
Ba, sarrera, ba, nahiko bi hiru tema nahiko positiboak dauzkagu, zeinetan, bueno, jendeari, ba, ongi etorri egiten diogu, nahi dut esan, ba, holan, kaina gehiegi sartu gabe, ba, azten garela, ze askotan, pues, ba, kizu gaur eguneko ordutegiekin, ba, igual, beraz, iterriak amarretara zibazara jotzen da, agian, ba, ez da momentua kaina gehiegi sartzeko, ez da, eta hor joaten gara, ja, pizkanaka gorantz, temak eta sesioak tartekatuz, osea, temen egia zan gure hori, karakteristika nabari bat izan daiteke, ba, zuzeneko etan iaia ez dago la izilunerik, ez dago temen arteko gelditxe bat, ez hor minutu batekoa, eta benga, beste tema bat, azenara, ez dana doa jarraian, eta temen artean, ba, sesioak, elektronika sesioak egiten ditugu, tema batzuk eta besteak nahazteko, ba, hori, DJ egiten dutenaren antzera, eta bueno, gero eta bukaerak ja nahiko esplosibak izaten dira, rockeroagoak eta dantza egiteko aukera hor dago, non nahi.
Beraz, ondo pentsatuta gazute formatoa, lau taldekideak ere igotzen zeate estenatokira edo laguntzarik badazue?
Ba, ez momentuz lau taldekideak, agian, bueno, Bilbon kafean txokian datorren astean egingo dugunaren horretan, ba, igoko dira lagun batzuk eta hola, kolaborazio bat, baina ez lau gara hor zuzenekoetan argitarri biltzen garenak bai.
Beraz, bueno, ba, zuen musika, zuen diska dagoeneko ja aurkezten arituko zarete, esan duzu bezala Bilbon badakazue kontzertua, bestelako, ez dakit, giratxoa edo egin behar dezute aurkezpenerako?
Bai, momentuz, bueno, egin ditugu Euskal Herriko lau fetxa nagusi hauek, hori, Atabal, Biarritz, Jimmy Jazz, aurreko astean, Otsaiak bost, legia, bihar, ezakit noiz emitituko duzen hau, zuzenean bada.
Oain zuzenean, bai, aia zuzenean.
Bai, orduan bihar bertan dabadaban gaude, hor, invitatzen ditugu guztiak, ze gainera ez da gure kontzertua bakarrik, hor badago aurretik Donostiako Ventura taldea, oso talde interesgarria, gero gu gaude, eta gero daude DJ jai bat dago, Pound kolektiboa kantolatuta, eta Raiko ere DJak ekartzen dituzte, orduan, jai ezin hobea bihar dabadaban.
Bai, dabadabaretoa, hemen egian bertan, irratitikan gertu gainera, esan dezun bezala, ba, bi talde, DJ-ak festa izugarria, ez da?
Bai. Gogo handiz, bai, bihar horra joateko, bai.
Eta hemen emango dituzuen kontzertu ontako abestiak, Paint Me in Blacketko abestiak dira?
Bai. Hor, zuzenean goitik bera diskoa egiten dugu. Maian aurreko disketatik baten bat, baina eta bertsioren bat, baina bai, nagusiena bai, Paint Me in Blacketko abestiak dira, hori da. Gero temen artean da badaukagu holan tarte libreago batzuk elektronikari leku egiteko eta dantza egiteko aukera gehiago emateko.
Eta kasu tarte horiek, aipatu dituzun tarte horiek ere taldekoren batek egiten ditu edo guztien artean ere bai?
Ba, ez guztien artean, bai. Ba, leku horietan, bueno, elektronika nagusiagoa da eta gero, bueno, ba, bateria, gitarra kordana dana txandakatzen dugu, bai. Sesio moduko batzuk dira eta bai, instrumentalago zuzenekoa, ba, hori instrumentalagoa dela, za.
Mamba Beat beraz bihar Dabada baretoan eta gerora aurrera begira badauzkazu ere data gehiago lotuta inguruan.
Bai. Hor bueno, orain hasten gara ja martxoan kanpora, Euskal Herritik kanpora joango gara gehiago, Madrilen, Segovian eta Zaragozatik eta badauzkagu kontzertu batzuk eta baita ere hemendi jarraituko dugu ja, bueno, uda aldera festivalak izten ari gara eta batez ere, bueno, hor Zarautzen surf txapelketan egongo gara apirilaren batean da hori da eta gero bueno, Bilbon ere beste kontzerturen bat daukagu, beraz, bueno, batoz orain aurkezpenak egin da gero, ba hor, biran jarrituko dugu, edo zer gauza, ba gure Facebook, edo gure Bandcamp webean, hor tema guztiak entzun daitezke, eta datak ikusi, eta hori da, osake, kontzertuetara torri nahi duenak, ba izango gure berri.
Eta bertan kontzertutan noski diska erosteko aukera ere egongo da?
Bai, noski, bai, edozein momentutan, ba, hori, diska edozeinen esku ipiniko dugu. Eta gero, bueno, argi dago, gaur egun distribuzio digitala oso zabala dela, eta orduan, bueno, iTunes, Amazon, eta plataforma guztietan hor dago, bai, diska jetxi nahi duraren txat, Bandcamp barne, Bandcampen aukera gehiago dago, ba, bakoitzak nahi duen aportazioa egiteko, osea, zerotik hasita, osea, doainik jetxi nahi duenak ere jeisteko aukera izango duela.
Ederki, eta ordaindu nahi duenak ere, ba, baita ere, ezta?
Hori da, libre da.
Bai, bueno, aipatu duzu ere Euskal Herritik kanpo ari zaretela, zuk ustezu azken, bueno, zuen 10 urteko ibilbide honetan, garapen hori somatu dezute, kanpoan, ez dakit, ba, alako harrera ona izan du taldeak, eta gehiagora zoazte?
Bai, hori da gure asmoa. 10 urte hauetan egia esan, ba, 150 kontzertutik gora egin ditugu, eta hoietako txati handi bat kanpoan izan dira, Espainian batez ere, naiz eta, bueno, Europatik ere bi izan gara, bai Alemanian, Frantzian kontzertu batzuk egin ditugu, baina bueno, gauza solteak. Orain badirudi, bueno, ba aukera berriak sortuko dira, da laster emango ditugu fetxa berriak, baina hori, Europako festival pare batera irtetzeko aukera bai, ba sortatzen ari zaigu da gogo handiz, bai.
Beraz, oraindik Mamba Beatek gailurra joga bezta, goruntza zoazte.
Ba, hori da gure asmoa, bai. Beti gorantz, saiatzen, bai. Egon dira garai hobeak, txarragoak, baina, bueno, diska berriarekin ba oso indartxu eta oso pozik gaude, bai.
Ilusioa guztiz piztuta. Eta, Mikel, ba, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, diskaren aurkezpena egiteko. Zeo zehaztu zaigun, edo?
Ez, uste dut, bai, dana komentatu dugula, egia zen, ba hori, gonbidatu jendea bihar da badabara etortzen, ze uste dut, olako jaiak, ba, ez daudela seguru guztietan, eta, bueno, ba hori, dantza egin nahi duenak bertan daukala aukera ona, eta gero, bueno, bada bihar, ba, aurrerago ikusiko garela nonbait, ba, Zarautzeko surf txapelketako musika festivalean, edo ezin duenak, ere bai, pues, Bandcampetik temak hartu ditzake, edo beste plataforma digitaletatik, ere bai.
Ze izango da, 10 aurrera edo biharko kontzertua?
Bai, hori da. Ordua zehazkizak, iruzteot, 9:30 ja agian Ventura hasiko dela, Donostiako taldea, oso interesgarria, benetan gomendagarria, eta gero gu gatoz, eta ja gero, bueno, DJ-ak geratuko dira goitzeko osea, dino, goizak inarte, osea, que horre hongo da aukera polita antxe egiteko, bai.
Ederki, bueno, ba, Mikel, 10 abesti dauzkazu eta bi remixak diska honetan aukeratu zazuzuk zeuk nahi dezuna, ba, gure entzulei eskaintzeko.
Bueno, ba, agian ezin lorik egin ipini dezakegu, horre, bueno, nahiko tema poperoa da eta ia gustatzen bazei zuen.
Hala nabil ni, bizilagunen gatikan, ez pentsa parranda gatikan, ezin lorik egin. Bueno, ezin lorik egin beraz, aukeratu dugu, gure entzulei eskintzeko, eta, bueno, Mamba Beat, Paint Me in Black, 10 abesti eta bi remix, eta Mikel, ba, mila esker gure deia jaso izan dezulako.
Bale, ba, mila esker zuei, bai, txantxakunei, eta bai, bueno, egia osoariz, egia zan, ba, hori bi izan gara batzutan, bai, gaztezenan, eta, ba, oso, bukoskin ere bai, beraz, hori, gorantziak enetik, bil, hori.
Bai, bueno, txantxakun erratiko festa batean aspaldirei egon zineten, ez da, okerrez banago.
Bai, pare baten, ja, pare bai. Baten. Oindala, bueno, Bukoskik sortutako bat, bueno, egia da, hasierako baten txantxakuneko jai baten izan zen, ba, 2000 eta, ez dakit, 1990ean izango zen, eta, bueno, oindala bi urte edo izan ginen hor gaztezenan, bai, bueno, hori Bukoskik antolatutako bat izan zen, uste dut, bai. Beraz, bai, txantxakun irratia, bai, zautzen dugu, eta... Da bai, bai, oso aurrera txantxakun, bai.
Ba, mila esker, aurrera zueke bai, Mamba Beat, Paint Me in Black diskarekin, eta, bueno, ba, Mikel, agurtzeko, ezin lorik egin. Mila esker.
Bai, mila esker zuei.
Ondo segi.
Agur, ondo bilik.